Dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxiy bir kunmas bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayinidan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Biz barchamiz jalb qilingan ruhiy jangda sovuqqonlik bilan harakat qilib bo'lmaydi. Zamonaviy jamoatda bitta kamchilik bor. U ko'pincha karvonda zo'rqi yurib ketayotgan imonlilar uchun boshpanaga aylanadi. Lekin Xudo farzandlari azalliklarining barchasini olishni ixtiyor qiladilar-u, taqiy va ruhiy jang borasida eshitishni ham istashmaydi. Bo'ron va to'fonlarda matonat ila qarshi turish uchun imonli kishi dadil, mo'min va qo'rqmas odam bo'lishi lozim. Imonlilar kuchli, jasur va Xudo irodasini bajo etishda jasoratli bo'lishi kerak. Bizning dunyoda kommunistlarning, inqilobchilarning va musulmonlarning o'z e'tiqodiga sodiqligini hamma yaxshi biladi. O'z qonuniyatlariga mos ravishda ular yangi tartib yoki boshqarishni o'rnatishga shu qadar jiddiy yondashishni bilamiz. Iso Masih shogirdlari deb ataluvchi bizlar barbod bo'layotgan odamzodni Xudo shohligiga chorlovchi sevgi inqilobining qismi hisoblanamiz. Biz o'z ishimizga, boshqa mafkura yoki e'tiqodni e'lon qiluvchilarga qaraganda ko'proq sodiq bo'lishimizga to'g'ri keladi. Injil muntazam ravishda Iso Masih shogirdlarini jangchilarga o'xshatadi. Iso Masihning yaxshi bir askari kabi taqdiringdagi azoblarga dosh bergin. Harbiy xizmatdagi askar qo'mondonimni mamnun qilay deb tirikchilik ishlari bilan band bo'lmaydi. Birodarlar, men o'zimni murodimga yetishgan deb o'ylamasam-da, faqat bir narsanigina o'ylayman. Orqamda qolganlarni unutib, oldimdagilarga ko'z tikaman. Xudo Iso Masih orqali meni oliy maqsadga chorladi. Men buni ado etib, g'alaba gulchambarini qo'lga kiritish uchun jon jahdim bilan harakat qilaman. Xushxabar, Xudo marhamatiga qanday taklif qilsa, Xudo irodasiga bo'ysunish va sodiqlikni ham o'zida xuddi shunday mujassam etadi. Luqo xushxabarining 9-bobida Iso shogirdlariga murojaatida o'zini Masihga bag'ishlashning 3 unsurini ko'rsatdi. So'ng hammaga xitob qilib dedi: "Agar kim menga ergashishni istasa, o'zidan kechsin va har kuni o'z xochini ko'tarib ortimdan yursin." Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiyusida ham biror bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning dilkashradio.com saytimizga kirib xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.